17 sati. Sabor ratificirao Istanbulsku konvenciju, nema sankcija za HDZ-ovce koji su bili protiv.
A interpretativna izjava daje i jasan vodič svim institucijama kako da je provode.
Martina Dalić ostaje potpredsjednica vlade. Glasanje pokazalo da vladajući imaju tanku većinu. Krodux ponavlja, nismo krivi za zagađenje vode u Slavonskom Brodu. A tko jest?
To pitanje ćete morati postaviti nekom drugom.
Stigla potvrda, Niko Kovač, novi trener bavarskog giganta Bayerna.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lana Ružičić, dobar dan. Nakon burne rasprave, prosvjeda, krize unutar vladajuće koalicije i samoga HDZ-a, Sabor je prihvatio Istanbulsku konvenciju s interpretativnom izjavom.
Sa 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 protiv, prihvaćena je Istanbulska konvencija. Za Hrvatsku je dobro da smo konvenciju ratificirali, rekao je zadovoljno premijer Andrej Plenković.
I to je ono što je važno. Sve ovo ostalo što smo pratili kao raspravu je po meni bilo pretjerano, odvuklo je fokus od srži konvencije, a interpretativna izjava daje i jasan vodič svim institucijama kako da je provode.
Nakon izglasavanja u sabornici je uslijedio pljesak, ali dio HDZ-ovaca nije bio oduševljen. Njih 14 je glasovalo protiv, a jedan je bio suzdržan. Premijer je rekao da sankcija za protivnike neće biti i da ovo nije bila nikakva poruka njemu, nego su u pitanju svjetonazorske dileme. To potvrđuje i jedan od protivnika, Miro Kovač.
Ne, ovo je bilo čisto svjetonazorsko pitanje za mnoge ljude u HDZ-u, za mnoge ljude u Hrvatskoj. Vidjeli smo jučer da smo imali prosvjed u Splitu i prosvjed u Zagrebu. Život ide dalje, ljudi su imali mogućnost izjasniti se. Osjećamo da se ništa dogodilo nije. Ljudi su neki glasovali protiv, neki su bili suzdržani, netko uopće nije sudjelovao u glasovanju i što je bilo ništa. Prema tome, znači, bilo je previše napumpano, stvarala se drama koje uopće nema.
Mostovac Nikola Grmoja također je glasao protiv, kako je ranije i najavljivao. Kaže, vrijeme je da se okrenemo temama demografije, provođenja reformi.
Ta tema je sada zaključena, doduše reperkusije će vjerojatno se osjetiti u vladajućoj stranci. Vidimo da je jedan dobar dio zastupnika otkazao poslušnost premijeru Plenkoviću. Vidjet ćemo kako će se dalje to razvijati.
Klub HDS HSLS se podijelio. Branimir Glavaš je konvenciju podržao i ne vidi u njoj ništa sporno.
Naročito kad imam u vidu činjenicu da članak 80 konvencije jasno i nedvosmisleno ostavlja mogućnost državama potpisnicama da u bilo kojem trenutku povuku svoj potpis ukoliko se procijeni da Istanbulska konvencija nije u skladu sa moralnim tradicionalnim principima.
Glasovanka Mrak-Taritaš nije skrivala zadovoljstvo.
Ja mislim da treba imati smiješak na licu, ja zaista imam smiješak na licu i ja sam ponosna. Ponosna sam na činjenicu da Hrvatska ipak ide u smjeru pristupnih zemalja Europe, da ide u dobrom smjeru i to smo mi glasanjem vezano uz Istanbulsku konvenciju pokazali. Ako neko ima grč u grlu, to je njegov problem. Mi tu nismo imali.
SDP-ov amandman kojim se briše interpretativna izjava nije prihvatila ni vlada ni zastupnici. Unatoč tome, Arsen Bauk kaže, ostvarila su se njegova očekivanja jer je konvenciju podržalo više od 2/3 zastupnika.
90% naših glasača i 100% naših zastupnika podržalo ratifikaciju Istanbulske konvencije, čak i uz ovu interpretativnu izjavu. Nadam se da neće biti daljih kompromisa sa onima koji su Istanbulsku konvenciju koristili kao sredstvo za utjecaj na vlast i na donošenje drugih odluka koja se tiču slobode pojedinaca.
Zadovoljna je i HNS-ova zastupnica Marija Puh, koja ne smatra da je ovakav rezultat njena zasluga.
Ne, ovo danas je pobjeda svih žena koje su žrtve nasilja, svih žena koje su u strahu, koje su doma tiho, koje se ne usude prijaviti svoje nasilnike. Ovo danas je zapravo njihov dan i ovo danas je njihova velika pobjeda, jer će sada, evo, konačno biti jedna cjelovita mogućnost njihove zaštite i kroz godine ja se nadam da sve ove crne statistike koje imamo će biti prošlost.
Za Media Service, Andreja Barać.
Kao što se i očekivalo, većina zastupnika odbila je prijedlog oporbe da se smijeni potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić. Protiv opoziva glasalo je 76 zastupnika, a za opoziv je bilo njih 71.
Hrastov Hrvoje Zekanović održao je svoje obećanje te nije podržao Dalić. Iz redova vladajućih na glasanju nije bilo Furija Radina. Evo komentara premijera Plenkovića.
Nije mogao doći iz zdravstvenih razloga danas, prema tome samo je kolega Zekanović bio taj jedini zastupnik koji je danas i demonstrirao da je formalno dio oporbe.
Mnogi su rezultat glasanja o Martini Dalić nazvali gustim, pa su novinari pitali HDZ-ovca Petra Škorića strahuje li HDZ zbog tanke većine.
Većina je većina. Ja ne mislim da je brojka koja je trenutna da je konačna. Dakle, može i porast broj zastupnika koji će podržavati. Naravno, može i past. To je sad stvar umijeća i političkih odluka koje će se donositi u budućnosti. U svakom slučaju, smatram da Hrvatskoj državi nije u interesu da ima nestabilnu vlast i nije u interesu da se događaju stalne političke promjene.
Da neće biti problema s većinom u Saboru, smatra i Škorićev stranački kolega Tomislav Klarić.
HDZ je kod glasovanja o povjerenju potpredsjednici pokazao jasan stav i vlada će biti stabilna.
S druge strane, mostovac Nikola Grmoja nakon glasanja u Saboru tvrdi da propast opoziva Dalić nije poraz oporbe. Napao je pritom čelnika HSU-a Silvana Hrelju, koji je bio protiv opoziva.
Pa dobro, to je bilo izvjesno, znači mi smo opozicija, ali samo 76 ruku je podržalo potpredsjednicu vlade. Mi smo željeli testirati tko je stvarna opozicija. Vidjeli smo da je kolega Hrelja spasio praktički Andreja Plenkovića u zadnji tren je odlučio, znači da ipak neće podržati ovaj opoziv. Nadali smo se da će opozicija pokazati da ima jedan dobar dio ruku u Hrvatskom saboru koje ne podržavaju ovakav sukob interesa koji se provodi kroz politiku Martine Dalić.
To je način da propitamo rad vlade i da Plenkovića stavimo na muke kod skupljanja većine, dodao je Grmoja.
Znači, nama iz oporbe jedini model koji mi možemo primijeniti upravo opoziv, to je jedini institut koji odmah treba doći na glasovanju u roku mjesec dana. Vi znate da mi ne možemo inicirati, ako uputimo interpelaciju, da to ne može doći na dnevni red, tako da jedini institut koji nama ostaje, to je opoziv.
I SDP-ovac Arsen Bauk kaže, tako smo i očekivali.
Pokazalo se dakle da je vladajuća većina vrlo tanka. Bilo je 76 glasova protiv i još jedan zastupnik koji zbog objektivnih razloga nije mogao biti na glasanju. I prema tome ocjenjujemo da svi oni argumenti koje smo iznijeli i koje su kolege iz opozicije iznijeli u inicijativi za opoziv su bili točni, jer smo dobili dakle sve glasove, skoro sve glasove oporbenih zastupnika.
S ovom tankom većinom ne može se komotno vladati, rekao je Bauk i dodao kako su unutar HDZ-a velike podjele, a na upit kada će oporba ponovno krenuti s inicijativom opoziva nekog ministra ili čitave vlade, kaže.
Onda kada budemo ocijenili da ima argumenata koje možemo izložiti u zahtjevu za opoziv.
Podsjetimo, to je bio sada već peti pokušaj oporbe da ruši vladu ili nekog od njenih članova. Za Medija Servis, Damon Balenović.
Sadržajno bogat petak u Saboru obilježilo je i čašćenje uvredljivim nazivima između premijera Andreja Plenkovića i zastupnika Mosta Mire Bulja.
Premijer je zastupnicima podnio izvješće o sastancima Europskog vijeća održanima u Briselu 22. i 23. ožujka 2018. Miro Bulj je u raspravi ustvrdio kako bi Hrvatska trebala preispitati svoje članstvo u Europskoj uniji, te je pritom nazvao premijera Plenkovića briselskim čatom. On mu nije ostao dužan.
Zahvaljujem zastupniče Bulj, pala mi je na pamet ovaj serija Čovjek i pol, kad god vi nastupate, pa mene odoljivo podsjećate na Franju.
Te su riječi poprilično uznemirile Bulja. U još jednom izlaganju kritizirao je premijera Plenkovića, na što ga je upozorio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Ali ko se mača lače, od mača i pogiba. Tako da vas molim da ne prozivate mene, koji sam bio apsolutno korektan. Mogao sam upozoriti vas, nisam. Mogao sam upozoriti predsjednika vlade, nisam, jer su takva pravila igre. Dakle, ako želite tvrdo razgovarati, onda budite spremni i dobiti udarac, a nemojte onda ovdje centrati.
Potom je Bulj Jandrokoviću poručio kako je on uvijek bio uz vlast, te počeo nabrajati.
Isteklo vam je vrijeme. Karamarka, Sanadera, sa Plenkovića, premijeru.
Ajde, dragi prijatelju.
Ovaj vas zaštitnik i odvjetnik.
Dragi prijatelju
Bulj. Kad on digli ruku od vas, onda ste na kraju.
Hvala. Dragi prijatelju Bulj, ja vas molim da budete vitez. Pa kad udarite na nekoga, onda istrpite udarac kad ga dobijete natrag. a nemojte ovdje glumiti centrat, jer to vam ne ide uz vašu muškost o kojoj vi govorite.
Kako vi ne znate da sam ne sjećam damski? Kako vi vrijeđate to?
Ko vas vrijeđa?
Nakon što je šef sabora prekinuo raspravu, premijer je sjeo do Bulja u saborske klupe te su nastavili razgovor. O čemu novinari su pitali Miru Bulja nakon što je izašao izvan sabornice? Rekao je da mu je premijer pružio ruku, ali se s njim nije želio rukovati.
Ponašao se bahato i nasilno, to je ono što sam njemu rekao, a on je pokušao kao nekako polizati ovo što je učinio, a mora shvatiti, ja znam da je njemu nejasno, da sam ne ponašan njonski, nego sam čovjek koji postavlja pitanja i ponosan na to što sam u parlamentu. Možda on ne mora shvatiti da čovjek jedan koji je Sinja, koji živi na selu, kojega narod izabrao selskim glasovima, koji ima srednju školu, je došao u sabor. Baš sam zbog ovakve politike, to što je Plenkovićeva, Sanaderova i prijašnje politike ja u parlamentu.
Potom se i Plenković osvrnuo na incident.
Gospodin Bulj nije jedini koji ovdje koristi razne formulacije koje recimo vama da ste na mom mjestu ili nekom drugom možda mogu biti uvredljiva, kada se čak i jednim simpatičnim lapsusom on doživi da je dobio kritiku, onda smo odmah u drami, onda smo odmah u problemu. Čujte, to je politika.
Predložio je svima da malo googlaju jer je iskoristio ime lika iz jedne od antologijskih hrvatskih serija Čovjek i pol. To je bila iz srca pohvala jer sam mu rekao da me podsjeća na Špiru Guberinu, rekao je Plenković.
Medija servis Vijesti plus.
Iz Crodux Energetike još su jednom odlučno odbacili odgovornost za zagađenje pitke vode u Slavonskom Brodu. Nema teorije da je curenje benzina uzrok, poručuju. Iz grada pak uzvraćaju, to nije točno.
Nema ni teorijske mogućnosti da se benzin mogao pojaviti u vodocrpilištu Jelas u roku od samo 48 sati od incidenta na provjeravanom produktovodu kod mjesta Slobodnica, tvrde u Crodux-u. Ponavljaju da su u roku pola sata od incidenta odmah alarmirali sva nadležna tijela. Što je onda moglo biti uzrok zagađenju pitke vode, direktor Crodux-a Branko Radošević ni hidrolog Darko Majer ne žele spekulirati.
To pitanje ćete morati postaviti nekom drugom. Ja samo mogu dokazati da istjecanje tekućine prilikom probe na nepropusnost nije uzrok onečišćenja vode.
Mogu vam sa sigurnošću samo to reći da sigurno to onečišćenje koje je došlo u Zdence na vodovodu Jelas nije došlo iz podzemlja. Naime, ono se pojavilo vrlo naglo u nekoliko zdenaca i nestalo je vrlo naglo. Došlo je do neke kontaminacije uzoraka vjerojatno. Sigurno nije došlo iz podzemlja. Teško mi je pretpostaviti što se je moglo dogoditi. Iz analiza se vidi da recimo najveća koncentracija u jednom času iz pipe u jednom kafiću, koja je veća nego što je bila koncentracija u vodospremi od kuda voda dolazi u cjevovod.
Iz Crodux-a ističu da je benzen u udjelu od 2,7% nađen samo u tekućini iz provjeravanog cjevovoda, inače u vlasništvu Plinacro, a da u spornoj analizi vode Županijskog zavoda za javno zdravstvo nisu pronađeni ni benzen ni ugljikovodici C6 i C12. Na pitanje o mogućim tužbama protiv grada Slavonskog Broda i vodovoda, Radošević potvrđuje da su pokrenuli sudski postupak osiguranja dokaza za eventualnu tužbu. Iz Crodux-a zaključuju kako su u cijelom slučaju najveći gubitnici građani Slavonskog Broda, a iz grada su pak priopćili da su tvrdnje Crodux-a netočne, te da su rezultati neovisne analize tla laboratorija iz Rijeke dokazali da se na mjestu incidenta izlila nafta, a da odgovora na brojna pitanja i dalje nema. I svega se, dodaju, može zaključiti da će odgovor o uzroku katastrofe građani dobiti tek nakon ispitivanja produktovoda u cijeloj duljini, a što grad Slavonski Brod traži cijelo vrijeme. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Media Servis, Vijesti plus.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je da će lijek Spinraza idući tjedan biti na listi HZZO-a. Na pitanje kada će početi kliničko ispitivanje lijeka odgovara.
Uprava KBC Rebra potvrdila da će 17. dakle u sljedeći utorak početi liječenje malih pacijenata.
Agencija za elektroničke medije i UNICEF predstavili su u Zagrebu projekt Dani medijske pismenosti koji će se održati od 19. do 21. travnja, a obuhvatit će 140 osnovnih i srednjih škola te 28 vrtića. Zbog sve više lažnih vijesti, medijska pismenost je itekako važna.
Čak 81% roditelja smatra da se djecu ne poučava dovoljno utjecaju medija. Pokazalo je to istraživanje koje su proveli Agencija za elektroničke medije i UNICEF. Kao najčešće razloge za zabrinutost sigurnost. Roditelji navode nasilje u medijima i sigurnost na internetu, ali i sve više lažnih vijesti. Djeca su danas od rođenja izložena raznim ekranima, a roditelji često nisu svjesni štetnosti pojedinih sadržaja, smatra Valentina Otmačić, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.
Zbog svega toga zapravo moramo naučiti kormilariti tim morem. Ne možemo ga izbjeći, ono je tu svuda oko nas, može nas dovesti do nekih sjajnih novih kontinenata, ali se u tom moru moramo svi zajedno snalaziti.
Roditelji smatraju da u najvećoj mjeri o medijskoj pismenosti djeca uče unutar obitelji. Tako misli njih 57%, dok ih 33% smatra da bi odgovornost za ovo pitanje trebao preuzeti obrazovni sustav, rekao je zamjenik predsjednika Vijeća za elektroničke medije Robert Tomljenović.
To je zapravo još nama dodatni potice da treba još više raditi na medijskoj pismenosti, jer moramo pomoći tim roditeljima i tim obiteljima onda da mogu i obrazovati svoju djecu.
Roditelji koji su sudjelovali u istraživanju svoju medijsku pismenost ocijenili su skromnom trojkom. Dobar dio njih upravo školu vidi kao mjesto u kojem njihova djeca mogu naučiti više, poručila je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.
Već sada od jeseni u eksperimentalnoj fazi kurikularne reforme uvodimo u različitim predmetima pojačanu medijsku pismenost. I u sadašnjem programu postoji, međutim ovaj posebni naglasak će biti znači, u ovoj novoj školi, školi za život.
Uz obrazovne institucije u dane medijske pismenosti uključile su se institucije kulture. Čak 45 udruga i 28 knjižnica također će pridonijeti medijskom opismenjavanju, rekla je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
I mi ćemo svakako surađivati sa organizatorima dana medijske pismenosti. Ovi programi zapravo uđu uredovito, isto tako, u redovite aktivnosti različitih kulturnih institucija.
U sklopu dana medijske pismenosti održat će se više od 60 događanja u 25 hrvatskih gradova, a učenici srednjih i osnovnih škola posjetit će velike medijske kuće kako bi se upoznali s procesom stvaranja medijskog sadržaja. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Sport.
Niko Kovač novi je trener Bayerna. Nakon 15 godina vraća se u Minhena, sportski direktor bavarskog giganta Hasan Salihamidžić poručio je kako je dogovorena trogodišnja suradnja s bivšim hrvatskim izbornikom. Trenersku palicu Kovač će preuzeti od Jupa Henkesa, koji na kraju sezone napušta klub. 6 naših nogometaša igraće u poluzavršnici Lige prvaka i Europske lige. U polufinalu Lige prvaka igraće Minhenski Bayern i Real Madrid te Liverpool i Roma. Luka Modrić i Mateo Kovačić gostovat će s kraljevskim klubom u prvom ogledu na Bayern Areni 24. ili 25. travnja, dok će se u istom terminu na mitskom stadionu Anfield sastati Liverpool, Dejana Lovrena i Roma. Uzvrati na Olimpiku, odnosno Santiago Bernabeu, su tjedan dana kasnije. Finale se igra 26. svibnja na Olimpijskom stadionu u Kijevu. U Europskoj ligi francuski Olimpik iz Marseja dočekuje austrijski Salzburg, za koji igraju naš duet Čaleta Car i Marin Pongračić. U drugom polufinalu sastaju se londonski Arsenal i madridski Atletico, čije boje brani Šime Vrsaljko. Prve utakmice igraju se 26. travnja, u uzvrti su 3. svibnja, dok će se finale igrati 16. svibnja u Nijonu. U ovim trenucima u prvom ogledu 29. kola prve HNL u Gradskom vrtu igraju Osijek i Istra. U 19. počinje u Zagrebu susret posljednjeg Rudeša i treće plasirane Rijeke, čiji trener Matijaš Kek kaže.
Utakmica koja traži dobru prilagodbu na specifične uvjete Krajnčevićeve i na protivnika koji igra iz kola u kolu bolje, koji je dobro se posložio, par kvalitetnih pojedinaca, izuzetan volni element, apsolutno moramo biti spremni na to odgovoriti. Ima par pojedinaca koji igraju na visokom nivou, a sve ostalo u službi ekipe i zato to izgleda dobro.
Sutra se sastaju Cibalija i Dinamo te Inter i Hajduk. Kolo će se zaključiti nedjeljnim ogledom Lokomotive i Slaven Belupa. U Skopju počinje Final Four rukometne SEHA lige. Završnicu regionalnog klubskog natjecanja u 17.45 otvorit će branitelj naslova makedonski Vardar i Meškov. U drugom polufinalu u 21.15 sastaju se Zagreb i Celje, trener hrvatskog prvaka Zlatko Saračević.
Znamo dobro što je utakmica protiv Celja, to je uvijek veliki derbi, to je uvijek su to bile žestoke utakmice i mi ćemo sve napraviti da pobijedimo, da uđemo u finale.
Danas u Dubrovačkom Gružu počinje i završni turnir regionalne vaterpolske lige. U prvom polufinalu u 18.30 igraju Mladost i Jadran Carina, od 20 sastaju se domaćin Jug i splitski Jadran. Finale je sutra u 20 sati, a predigra će biti žensko finale u kojem će od 18 sati igrati Mladost i Crvena zvezda. Za Medija Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Sabor ratificirao Istanbulsku konvenciju. Martina Dalić dobila povjerenje većine.
Slušali ste Vijesti plus Medija Servisa.
U uredila i vodila Lana Ružičić.